Matti, otettaisiko tähän alkuun semmoinen lähtölaskenta?
No.
Otetaan silleen vähän toisella tavalla. 97, 98, 99, 100.
Hyvät kuulijat, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Kuuntelette M&A-podcastin historiallista juhlajaksoa ja sen vuoksi ääneni on normaalia vakavampi ja yritän pidätellä sisälläni vellovaa tunteiden hyökyä.
Niin ymmärrän. Mehän ollaan nyt tehty tätä kokonaista 100 jaksoa, eli 100 kertaa. 7 vuotta, syksyt, talvet, kevät. Kesällä on vähän pidetty lomaa, koska podcast-juontajien ammattiyhdistys on meille niitä sellaisia taistellut.
Sanois noin ekonomistina, onko 100 vähän vai paljon?
No, jos asiaa ajattelee tämmöisen näiden vaihtoehtoiskustannusten kautta, niin kuin jokainen tervejärkinen ihminen tietysti tekee, niin kyllähän se pistää miettimään. Tulee niin kuin mieleen, että kuinka monta American Economic Review-artikkelia on jäänyt lukematta, saatika tekemättä.
Oi, oi tuhlattua elämää.
Niin, tai sitten Rolling Stones-kappaleita on jäänyt ehkä kuuntelematta. Ja sitten onhan, mutta toisaalta onhan tässä ollut aika paljon verovapaata kompensaatiota. Näitähän on ollut iso ilo tehdä, eikä tähän iloon, niin tämmöiseen palkkioon, niin verottaja ei ole päässyt käsiksi.
Mä on alusta saakka tehty jotain melko tai hyvinkin uskaliasta, jopa hullun rohkeaa. Me on siis yritetty selittää taloustieteen logiikkaa. Ja meillä on käynyt vieraana monenlaista toveria. Osasta on saanut ihan hyvin selvää. Osan kanssa on tarvinnut sanakirjaa ja rakotulkkia, mutta että peruskysymys ei ole muuttunut. Ja se kuuluu, miten taloustiede muokkaa maailmaa, miten se vaikuttaa politiikkaan ja päätöksentekoon.
Ja tänään me raotetaan kellarin ovea ja muistellaan näitä meidän nuoruuden sankaritekoja. Tai siis toinen meistä.
No juu. Kuulette kohta, kuinka marinoitunut poliitikko mankeloi Mikan ja kuinka meidän henkilökohtainen messias laskeutui. M&A:n studioon.
Oh, vau, wow. Mä vaivun tämmöiseen pieneen hurmioon pelkästä muistelusta. Mä tietysti puhun tästä jälkimmäisestä kohtaamisesta.
Mutta on meillä asiaakin. Me kysytään tänään se kaikkein vaikein kysymys. Nimittäin, kuten hyvin tiedetään, Suomen talous on kulkusia myöten suossa. Hallitukset on ohjanneet ja ekonomistit on antaneet ohjeita, mutta minkä takia pöpelikössä ryskyy, onko vika kuskissa vai kartturissa? No niin, siinä oli meidän spesiaali juhlatunnari. Biisiähän ei sinänsä tarvi varmaan esitellä. Sehän soitetaan aina, kun mestarit palaa kotiin ja kompastelee lentokoneen portaissa. Mutta meidän version oli sovittanut ja soitti Kruununhaan Klederman Riku Siivonen.
Niin, siis puhut tästä lahjakkaasta nuoresta kirjailijasta.
Hän juuri. Mutta asiaan Hakkila, asiaan. Tämä kaikkihan alkoi vuonna 2016 siitä, kun silloin vasta perustetun Jaksomedian Olli Sulopuisto ja Veera Luomaho, joka oli liikekumppani, niin he käveli sisään Evan, elinkeinoelämän valtuuskunnan ovesta, ja he ilmoitti, että he aloittaa nyt uuden liiketoiminnan ja kysyi sitten minulta, että hyvin kohteliaasti, että onkohan dinosaurus koskaan kuullut podcasteista, ja no mä nyökyttelin ja sanoin, että ehkäpä. Ja sen jälkeen Olli ja Veera ilmoitti, että mä olen heidän ensimmäinen asiakkaansa, joka tilaa heiltä sarjan podcasteja.
No niin, sillä lailla. Mitä ne sanoo, että suomalaiset yrittäjät eivät osaa mukaan myydä?
Ei se sen vaikeampaa ollut. No mä tein sitten muutamia jaksoja, jotka taltioittiin Topeliuksen kadulla yhden sellaisen nyt jo puretun talon kellarissa, jossa haisi kyllä home ja kusi.
Mitä sä teit?
Mä suosittelin tätä sulle ja sanoin, että koita säkin tätä yhden miehen radio on ihan hauskaa puuhaa. Ja koska sä oot pahin yllytyshullu, jonka mä tunnen, niin rapala tarttu huuleen aika lailla saman tien.
Joo, kyllä mä pikkasen aikaa mietin sitä, mutta minäkin sitten tein tosiaan muutamia jaksoja itsekseni, yksikseni, ja Kyllä se itse asiassa olit ihan oikeassa. Ihan hauskaa hommaahan se oli.
No jälkikäteinen kiitos tästä kaikesta kuuluu Etlan elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen silloiselle johtajalle Vesa Vihrielälle, joka maksoi meidän leikit ja jota enimmäkseen vähän nauratti tämä meidän projekti Matti ja Mika reportterein.
Vesa oli kyllä ennakkoluuloton ja rohkea. Itse asiassa tämmöinen arka toimitusjohtajahan olisi saattanut alkaa pelätä tämmöisiä mainehaittoja ja tämmöisiä äreitä taustavoimia, juuri, mutta ei Vesa.
Riskit oli meidän tapauksessa suuret. No, meillähän oli omissa jaksoissa kaikenlaisia vieraita poliitikkoja ja tutkijoita ja taiteilijoita, että miten mä sanoisin, hapuilevaa, mutta omalla tavallaan sympaattista ohjelmatuotantoa. Kuka sulle jäi mieleen sun omista jaksoista?
Vaikea kysymys. Mulla oli vieraana silloin 7 vuotta sitten tällaisia lupaavia nuoria poliitikkoja kuin Tytti Tuppurainen, Antti Häkkänen, Lee Anderson, Riikka Purra. Aika monen lintania. Kyselin Häkkäseltä, että onko kokoomus vieraantunut markkinataloudesta. Tuppuraisen kanssa puhuttiin SDP-linjanvedoista ja Purralta mä kysyin, että mikä siinä globalisaatiossa nyt oikein pelottaa? Ihan ajankohtaisia hyviä kysymyksiä.
Hyviä teemoja, joo. Mun mieleen jäi Lauri Maijala, tunnustuksellinen vasemmistolainen teatteriohjaaja, joka silloin sanoi, että hän pelkäsi aika lailla tulla talousoikeiston King Kongin kanssa samaan pieneen koppiin. Ja koppi oli todella pieni, siis Jaksomedian silloinen studiokoppi Runebergin kadulla, niin se oli kytysen kokoinen ja älyttömän kuuma. Ja mä muistan, kun me tultiin sieltä, höyryttiin ulos Maijalan kanssa hikisenä ja punaisena kuin kommarin joulukinkku. Mut se meni ihan hyvin ja sit oli Kari Enqvist, kosmologi, joka myöhemmin teki mulle aika hävyttämän tempun ja väitti julkisesti, että mä en ymmärrä mitään mustien aukkojen tärkeydestä.
Onpa hurjaa väite. Sitten sulla taisi olla jotain tämmöistä piiffiä vai syksy Räsäsenkin kanssa? Mikä sulla oikein on? Mikä sulla vaivaa?
Mä taidan olla jonkun tason kosmologinen ongelma, mutta että jätetään nyt pojat tutkia mustia aukkoja ja otetaan kosmisen kohinan sijasta pieni ääninäyte menneisyydestä. Tämä on ihan alan klassikko. Tässä nimittäin politiikan vanha kettu kouluttaa innokasta taloustieteilijää.
Joo, mä pyysin tosiaan vieraaksi pitkäaikaisen kansanedustajan ministerin keskustan Mauri Pekkarisen ja kun mä pikkasen naivi ihminen, kun olin, niin kuvittelin, että tässä olisi kyseessä niin kuin mun ohjelma.
No, Maukka ei komennoista paljon perustanut, vaan höyrys eteenpäin. Kuunnellaan.
No, niin kuin monenlaiset perusteet. Ja yksi niistä perusteluista on se, että täällä on, sä oot äsken sallinut sitä sanoa, mutta täällä on monta kymmentä tuhatta työntekijää, ei vain Helsinkiä. Mutta tämä on yksi peruste sille verotulojen tasaukseen.
Yritetään käsitellä asia kerralla.
Tämä liittyy siihen verotulojen tasaukseen.
Tämä on kokonaisuus, joka on kuitenkin hyvä käsitellä asiaa.
Tämä on yksi esimerkki. Tämä liittyy siihen verotulojen tasaukseen, että ne, jotka saavat vaikkapa, niin kun täällä on yritysten pääkonttori, yhteisöverotulot tulee tänne.
Tänne
tulevat ne virkamiesten niin rahat ja niin poispäin. Joo. On ilman muuta selvää, että näiden paikkakuntien pitää osallistua verotulojen tasaukseen. Joo. Se on absoluuttisen ehdottoman selvää. Ja joka paikassa...
No, siinä oli runsaasti nuoren radiotoimittajan tuskaa. Kuulosti vähän samalta, niin kuin sä olisit yrittänyt ohjata raitiovaunuun leluratilla.
Mauri on ihan mahtava tyyppi. Me ollaan otettu yhteen parissa muussakin yhteydessä, mutta Maurihan on niin kuin iso ihminen, valtiomies, ja hän osaa ottaa tämmöiset asiat professionaalisesti. Ja Maurihan on todella ahkera poliitikko, joka tosiaan tuntee asiat hyvinkin yksityiskohtaisesti. Iso respekti kyllä Maurille.
No nyt alkaa jo kepulaisiakin nolottaa toi kehun määrä. Mutta sitten tuli 2018 vuosi, ja me lyöttiin hynttyyt yhteen, ja tultiin samaan pehmustettuun koppiin, ja syntyi talouspoliittinen podcast, joka kulki silloin nimellä Spam. Ja kun me lähdettiin Etlasta, niin me touhuttiin vähän aikaa työ- ja elinkeinoministeriön tuella, tai tarkemmin vielä kilpailu- ja kuluttajaviraston tuella, ja silloin meidän nimi oli AM, A kautta M. Ja sen jälkeen rahoittajaksi tuli Väinö Tanner-säätiö, ja nyt ihan viime vaiheessa Labore, siis sun tutkimuslaitos, ja sen myötä niin moderni, nykymuotoinen M&A puhkesi.
Onhan siinä kehitystarinaa. Taustat vaihtuu, mutta lahjomattomuus tietysti pysyy. Onhan me opittu tässä aika paljon, ja tämä meidän radio on nyt mun mielestä kohta parempi kuin esimerkiksi semmoinen kuin Yle.
Yle me ohitettiin jo ajat sitten. Meillä on ollut tässä matkan varrella kopissa kolmansiakin osapuolia, siis erilaisia live-haastateltavia.
Ja OK-tyyppejä.
Mieleen on jäänyt vaikka Björn Wahlroos tai presidentti Sauli Niinistö, mutta kyllähän tietysti hienoin hetki oli. Oli se, kun meidän vieraaksi tuli MIT:n professori Daron Acemoglu pyhistää pyhiin. No, Acemoglun ja James Robinsonin Narrow Corridor, joka on kai suomennettu nimellä Kapea käytävä, sehän on varmaan meidän ylivoimaisesti eniten siteeraama kirja ja onkin hyvä kirja.
Mä luulen niin jo. Itse asiassa erittäin loistava teos demokratian reunaehdoista. Meillähän oli aikanaan Acemoglulle oma tämmöinen osiokin.
Pitää paikkansa.
Kun meidän ajatus meni jotenkin juntturaan, niin me otettiin puhelu minne suuntaan, ylemmille tahoille tietenkin.
Hiljennymme Acemoglun äärelle.
Ihanaa toi. Tämä naurattaa mua jotenkin vieläkin. Mutta muistatko sä tämän Acemoglun vierailun?
Muistanko? Tämä on pikkasen vähän niin kuin sama kysymys, että muistatko yön Michelle Pfeifferin kanssa?
No, kävi siis niin, että Acemoglu oli Suomessa käymässä. Se taisi olla vuosi 2019 ja hän suostui tulemaan meidän ohjelmaan. Me ei kerrottu kuuntelijoille, että äijä on tulossa ja siellä me sitten taltioittiin jaksoa studiossa ihan muina muikkuina. Ja sitten yhtäkkiä studion ovelta kuuluu yllättävä koputus ja me esitetään isosti hämmästynyttä. Ja mä sanon sulle jotain tyyliin, että hei, katos mitäs nyt tapahtuu, että tänne koppiin punkee joku tosi iso äijä.
Joo, sitten me niinku kysyttiin kohteliaasti, että no, kuka sä oot? No, Acemoglu sanoo, että mä oon Daron Acemoglu.
Joo, ja me naureskeltiin, että juu, ole vaan, ja minä olen George Clooney. No, äijä ei hätkähtänyt, ja se vaan sanoi, että ei, että kyllä, minä olen Daron Acemoglu. Ja johon me sitten nokkelina poikina, että no, todista se.
Joo, no sitten se veti semmoisen parin kolmen minuutin Acemoglu-räpin. Se koski instituutioiden voimaa.
Mitäpä muutakaan.
Tiukkaa asiaa, eikä siinä ollut mitään tämmöisiä luovia hengitystaukoja.
Ja sitten mä änkytin jotain, että Mika, että kyllä se muuten taitaa olla Acemoglu.
Ihan mahtava loisto tyyppi. Oli tässä meidän poikamaissa jutussa mukana ihan täysillä. Me annettiin Daronille palkaksi meidän Acemoglu T-paita, josta se näytti ainakin ilahtuvan ihan aika kovastikin.
No juu, mä olin ihan muissa asioissa yhteydessä Acemogluun alkuvuodesta ja Teamsissa sitten mä kysyin profeetalta, että onko paita vielä tallella ja sanoi, että totta kai, mutta hänen on pikkusen vaikea pitää sitä ja musta kysyin, että no mikä se on ongelma ja Acemoglu sanoi, että no, te ymmärrätte varmaan, että se ei nyt näytä oikein hyvältä, että jos aikuinen mies kulkee yliopistolla paidassa, jossa on isolla sen oma nimi, voi tulla muille mieleen, että Daronilla on noussut pissa pään.
Okei, tuossa on kyllä tavallaan pointti.
No sitten kerran meille kävi niin, että meillä oli vieras, joka otti isännän roolin. Meillä oli esiintyminen livenä jossain, se oli joku podcast-tapahtuma Helsingin Korjaamolla muistaakseni. Ja mun piti olla just silloin ulkomailla.
Joo, ei kerta missä.
Mutta koska keikka hoidetaan aina, oli mikä oli, niin meillä oli paikalla sijainen.
No näin oli. Juhana Vartiainen tuli reippaasti lavalle ja kaiken lisäksi se veti Matti Apunen naamarin päähänsä.
Joo, sillä oli oikeasti sellainen mun naaman valokopiasta tehty naamari.
Joo, mä luulen, että suuri osa yleisöstä ei huomannut yhtään mitään. Nimittäin porvarin ajatuksethan on niin samanlaisia ja tosi ennustettavia.
Tai sit mä oon niin ilmeetön.
Okay. Cool.
No, isona linjana me päädyttiin kuitenkin tämän ohjelman kanssa siihen, että pääsääntöisesti me ei tehdä suoria haastatteluita. Haastatellaan kyllä ihmisiä ja tehdään runsaasti pohjateita, mutta yritetään sitten tiivistää ja tulkita näitä keskusteluita.
Joo, mehän järjestettiin sellainen kehitysseminaari, jossa oli paikalla
kyllä.
Kaksi henkilöä, minä ja sinä.
Joo. Meillä on matkan varrella ollut melko laaja kattaus teemoja. Mehän on esitelty erilaisia taloustieteen virtauksia, tyyppiä ympäristötaloustiede tai käyttäytymisen taloustiede. Ja uskokaa, että jälkeen niin me on tehty jakso jopa taloustieteen satunnaistetuista kokeista. Tämä vähän naurattaa mua. Siis onhan tämä nyt uskomattoman hottia, että kyllä paljon tuli mammat baarissa juttelee sen jälkeen.
Tuo on ihan uusi. Kyllähän niin kansan villitseminenhän meiltä niin käy. Sitten me ollaan keskitytty joskus niin oikein hyvinkin käytännöllisiin teemoihin. Että vähän ollaan tämmöinen palveleva.
Me ollaan palveleva ohjelma, joo. Ja yksi niistä taloustieteen virtauksista, joita me on esitelty itse asiassa pariinkin kertaan ja jolla on paljon käytännöllisiä ulottuvuuksia, niin se on tietysti peliteoria. Esimerkiksi kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin me pohdittiin silloin uhkapisteen merkitystä ja sitä, että minkä takia kannattaa esiintyä arvaamattomana hulluna. Se oli musta hyvin jännittävä keskustelu.
Oli jo. Peliteorian johdannaisena me kerrottiin toisessa jaksossa, että mistä jalkapallossa niin tämä rangaistuspotkun suorittaja tietää, että mihin nurkkaan sitä kannattaa vetästä. Siis tämä ajatuspeli menee jotenkin näin, että hän tietää, että minä tiedän, että hän tietää minun tietävän. Ja tämä jatkuu vielä tässä.
Jatkuu loputtomiin, niin. Se oli mainio jakso, jossa meidän vieraana oli Aki Riihilahti, joka myös pilasi meidän jakson. Aki sanoi, että ei siinä mitään mietitä ja että ei hän ole koskaan epäonnistunut rangaistuspotkussa.
Tuo on ihan tyypillistä Akia. Vähän pohdintaa, mutta paljon on ainakin asennetta.
Mikäs jakso sua on jäänyt kutittelemaan?
No ehkä vakavammin, ehkä se oli se jakso, jossa aiheena oli My Side Bias. Mm. Kyse on siis siitä, että ihmisillä on tämmöinen jonkinmoinen luontainen taipumus tulkita näkemäänsä ja oppimaansa niin kuin systemaattisesti itselleen ja omille porukoille suopealla tavalla. Mm. Ja silloin, kun kyse on tämmöistä koulutetusta ja älykkäästä mielestä tai ihmisestä, niin kyky tämmöiseen harhaiseen päätelmään, niin sehän tietysti paranee, kun kyvyt kasvaa. Ja itse asiassa tämä on niitä teemoja, johon me ollaan kyllä palattu useammankin kerran.
Kyllä, kyllä. Yksi mun suosikkeja oli se jakso, jossa aiheena oli jälleen uskokaa, että jälkää taloustiede ja rakkaus.
Suomalaiset toi taloustiede puhuttelee.
ja me referoittiin siinä nimisen William Nicholson-nimisen ekonomistin blogia, jonka nimi on The Romantic Economist, jossa tämä Veikko antoi selkeitä taloustieteeseen perustuvia ohjeita siitä, miten kannattaa baarissa lähestyä toiveiden partneria.
Niin, tästä me nähdään, että itse asiassa ei ole mikään tämmöinen elämän osa-alue, joka olisi ekonomistille jotenkin vieras.
Mutta ei mennä nyt seksiin, mutta kuunnellaan ne rahanarvoiset ohjeet siitä, miten ekonomisti luo likeisen ihmissuhteen.
Sitten Nicholsonin ohje numero 2, hajauta salkku.
Eli nyt käytetään rahastonhoitajan lähestymistapaa. Ota jokaisen kumppanin kanssa eri tason riskejä, niin kuin vähän varjoit, joista kannattaa lähestyä hyvin maskuliinisti joitakin ja joitakin hyvin pehmeästi ja varovaisesti. Ja jos tämä riskipitoinen yritys ei niin kuin onnistu, niin sitten sulla on näitä jäljellä on tämmöisiä konservatiivisia, varmempia vaihtoehtoja.
Siis tämä lähtee nyt siitä, että ihmisellä on koko ajan useampia todellisia vaihtoehtoja.
No nimenomaan, siis seukkailee monien kanssa yhtä aikaa.
Mutta tämähän on valmiin voittajan strategia. Tämähän ei ole kovin, ei kuulosta kovin realistiselta.
Niin tämä on tämmöinen, joka harrastaa eräänlaista moniavioisuutta, mutta ei valtion silmissä. Kevennä likviditeettiä, niin saat lopulta paremman tuoton. Sijoittamisen tuotto yleensä paranee, mitä pidemmän aikavälin sijoituksesta on kyse. Eli tämä on taas se kärsivällisyys, on hyvin tärkeä. Ja tämä sama pätee suhteisiin. Jos olet valmis luopumaan jostain oikeuksistasi, esimerkiksi omasta ajasta ja vapauksista, esimerkiksi siitä, että mä haluan nyt mennä baariin, niin palkkio saattaa pitkällä aikavälillä olla tosi korkea.
Siis likviditeetti tarkoittaa tässä kaikkia niitä asioita, joita mä nyt just haluaisin tehdä. Mun semmoisia mielitekoja, mä haluan mennä jätkien kanssa ulos, mä lähden ajamaan moottoripyörällä. Luovut vähän näistä niin saat pidemmällä aikavälillä paremman tuoton.
Niin tämä on sama asia, mistä Kekkonen sanoi aika, että onko sinulla malttia vaurastua? Eli onko sinulla maltta...
Mun vaimoni iloitsee, kun se kuulee. Vihdoinkin tässä ohjelmassa on jotain järkeä.
Oi, nostalgia on niin mukavaa. Me kuulostettiin noissa pätkissä kyllä kovin innokkailta ja virkeiltä ja sä kuulostit paljon nuoremmalta kuin nyt.
Silloin kun me aloitettiin tekemään näitä, niin itse asiassa, sä olit itse asiassa yhtä nuori kuin minä nyt. Siis aika nuori mies olit silloin. Tämähän on aika hätkähdyttävä ajatus. Tämähän tarkoittaa, että jos me jatketaan vielä toinen samanlainen rupeama, niin mä olen silloin yhtä vanha kuin sinä olet nyt.
Oi tätä, wow. Oi matematiikan voima. No, kaiken tämän hiihittelyn takana niin meillä on ollut aina vakava tarkoitus.
Aina, joo.
Ja kuten sanottu, niin me on haluttu näillä pikkusuorituksilla popularisoida taloustiedettä, tai olisiko parempi sanoa, että me on haluttu katsoa maailman ilmiöitä vähän niin kuin ekonomisti katsoisi.
Ja samalla me on kyselty sen perään, että mikä on taloustieteen rooli poliittisessa päätöksenteossa? Osaako ekonomistit olla tämmöisiä itsekriittisiä vai onko käynyt sitten niin, että keltainen lumi on noussut niin sanotusti päähän? Ja ammattipiireissä tätä kutsutaan itsereflektioksi.
Ekonomistihan on vallankäyttäjä, vaikka mitä muuta väitetään. Sulle rakas Keynes sanoi aikanaan, että taloustieteilijöiden ja poliittisten filosofien ideat, olivat ne oikeita tai vääriä, ovat vaikutusvaltaisempia kuin yleisesti on ymmärretty. Pitkälti niiden voimalla tätä maailmaa johdetaan. No tämä on yksi niitä harvoja kohtia, jossa mä olen samaa mieltä Keynesin kanssa.
Keyneshän oli kiteyttämisenkin mestari. Tosin tuo sitaatti ei ollut ihan sieltä napakimmasta päästä, mutta osuva ja siinä oli ideaa.
Brittiläinen taloustieteilijä ja nobelisti Angus Deaton kirjoitti viime vuonna kirjan, jonka nimi on Economics in America. Ja siinä hänkin kyselee kiusallisia, mutta perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, että mikä on taloustieteilijöiden todellinen rooli politiikassa.
Deatonin kirja innosti meitä sen verran, että mekin päätettiin kysyä pari erittäin tärkeää kysymystä merkittäviltä ekonomisteilta. Me itse asiassa lähetettiin kysymykset Bengt Holmströmille Bostoniin, Markus Jäntille Tukholmaan ja Vesa Vihriälälle Vimpelin pesäpallo katsomaan sinne, kun yleensä ne sähköpostit menee, kun hänelle lähettää.
Kansainvälinen ohjelma. Ja ennen kuin kukaan sanoo mitään All Mail-panelista, niin nämä kolme ei ole ainoita, joita me lähestyttiin, mutta tällä kertaa me ei onnistuttu saamaan naispuolista taloustieteilijää vastaamaan, mutta sitten ne kysymykset. Ensinnäkin, mikä rooli ekonomisteilla on Suomen julkisen talouden nykyisissä vaikeuksissa? Ja tämä lähtee nyt vähän siitä ajatuksesta Dittonin hengessä, että kun silta sortuu, niin insinööreiltä yleensä kysytään aika tiukkoja kysymyksiä. Ja tietyllä tavalla taloustieteilijät on talouspolitiikan talouden insinöörejä, että eikö nyt olisi kohtuullista kysyä, että mikä on heidän arvio heidän omasta osuudestaan.
Ja Vesa Vihriälä arvioi asiaa seuraavalla tavalla.
Jos me puhutaan Suomesta nyt, en mä nyt näkisi, että tässä on semmoista massiivista taloustieteilijöiden mokaa tilanteen analyysistä. Ehkä meillä on jäänyt vähän liikaa päälle tämä kysymys, että kustannuskilpailukyky on ongelma ja työllisyys on ongelma. Edelleenkin mä näkisin mieleen, että meidän työllisyysaste olisi jonkin verran korkeampi ja siihen on potentiaa, jos meitä verrataan muihin Pohjoismaihin, mutta kyllä nyt viimeisten... Jos sanotaan 7-8 vuoden aikana se pääkysymys on koskenut tuottavuutta. Tuottavuuden niin kuin hidasta toipumusta siitä notkahduksesta, että me ei ole päästy uuteen tuottavuuden kasvuun. Jos ajattelen julkista taloutta, niin siinä on edellytyksiä ollut varmaan vähän puoleen ja toiseen, mutta sillä tavalla, että välillä on ekonomistikunnastakin annettu liian hälyttävää viestiä siitä, kuinka nopea tämä, tai iso meidän tämä ongelma on, mutta toisaalta onhan sieltä sitten ekonomistikunnasta kuunnellut sitäkin viestiä, että tarvitsee välittää, että meidän velkaantumista se on matala ja tällaista.
No, sä et tainnut olla pahasti eri mieltä ainakaan tuosta tuottavuuskysymyksestä.
No en ollut. Melkein kaikilla on hetkensä ja Vesahan on niitä henkilöitä, joilla on hyviä hetkiä enemmän kuin ekonomisteilla yleensä. Ja, tuottavuuskysymyksiinhän nämä Suomen ongelmat on aika pitkälle viime aikoina sitten loppujen lopuksi palautuneet.
Vesa antoi teille siis puolittain vapauttavan tuomion. Me kysyttiin tätä asiaa myös professori Markus Jäntiltä ja hän oli sitä mieltä, että talouden nykyvaikeuksiin ekonomistit on syyttömiä, jos sitäkään.
Mun on todella vaikea panna Suomen nykyisiä vaikeuksia heidän piikkiinsä, koska mun nähdäkseni akateemisen taloustieteilijällä ei ole juuri minkään asteista vaikutusvaltaa. Ei juuri minkään asteista. Mulla oli ainoa asia, missä mulla on kaksi kertaa tiedän, että mulla on mun tekemisillä on ollut jotain vaikutusta VM:ään. Kerran mä olin kehunut tätä yhtä Stiglitzin kirjaa jossain tilaisuudessa, missä Martti Hetemäki oli paikalla ja se niinku suhtautui tähän niinku se taisi vielä olla tämä Stiglitzin With Our Socialism -kirja. Mä niinku sitä kehoin sanoin pitävänessä oikein hyvänä. Ja Martti kertoi sitten myöhemmin, että se niinku suhtautui tähän vähän epäilemistä, mutta sitten se oli lukenut sen, se oli sen mielestä hyvä. Ilmeisesti tänään eduskunnassa käsitellyt ansiosidonnaisen leikkaukset, niin niissä on käytetty mun ja Jukka Pirttilän ja Hokka Selinin estimoimia parametreja taustalaskelmista. Mutta muuten niin täytyykin sanoa, että suorilta osin niin mun räksyttämisellä ei ollut juuri mitään vaikutusta. Jos taloustieteilijöitä pitää jostakin asiasta syyttää, niin se on ehkä se, että ne ei niinku riittävän tarmokkaasti ole vieneet viestiä päätöksentekijöille.
Markus oli mun mielestä yllättävän varovainen, tai mitä mä sanoisin, hän arvioi mun mielestä vähän alakanttiin teidän vaikutuksen.
Vaatimattomuus kaunista.
No, mutta hei, jos näin on niin kuin Markus sanoo, niin minkä takia teitä sitten vaivataan melkein joka päivä johonkin julkiselle foorumille kertoon mielipiteitä? Oletteko te sitten perimmiltään, jos me ollaan samaa mieltä kuin Markus, niin oletteko te perimmiltään politiikan viihdetaiteilijoita, vai onko teidän rooli se, että teidät halutaan paikalle, että voittaisi sitten näiden teidän lausuntojen kautta niin legitimoida ratkaisut, jotka on tehty muualla?
Niin, tämä on itse asiassa aika tärkeä filosofinen kysymys. Vaikutushan voidaan määritellä toteutuman ja tavoitteen väliseksi eroksi. Ja jos ero on pieni, niin voi kysyä, että onko vika siinä todellisuudessa vai onko se vika siinä tavoitteessa?
Sä oot kyllä talouspolitiikan Kalle Palanderit, joka saamarin keppi kierretään notkein lanteen. Mutta sanois nyt, mitä mieltä sä oot tästä Markuksen mielipiteestä, että ekonomistien pitäisi puskea vahvemmin ajatuksiaan päätöksentekoon? Niin kuin mä sanoin, tehän esiintyy nykyään käytännössä joka ohjelmassa paitsi Pikkukakkosessa, että mitä tässä nyt vielä pitäisi tehdä?
Markushan korosti sitä, että ei riitä, että me mennään tuuttaamaan näitä näkemyksiä joka paikkaan, vaan hän nimenomaan korosti sitä, että on tärkeää, että mennään avoimesti kuuntelemaan. Siis itse asiassa tavallaan antaudutaan tämmöiseen vuorovaikutussuhteeseen. Käytäisiin aitoa dialogia.
Sosiologit iloitsee.
Tarvitaan lisää ohjelma-aikaa.
Mulla jäi korvaan soimaan se, mitä Vesa Vihriälä sanoi aikaisemmin näistä hälyttävistä viesteistä. Ja kun teidän julkisuuden määrä on nyt kasvanut valtavasti.
Aika paljon.
Ja sinne julkisuuteen myös halutaan. Te haluatte olla siellä, koska julkinen huomio saattaa rasvata tutkimuksen rahoitusta. Mutta onko tämä sun mielestä näkynyt niissä lausunnoissa, joita annetaan talouspolitiikasta? Siis onko tällainen alarmismi lisääntynyt? Tarkoitan siis sitä, että julkisuuteen pyritään ja päästään paremmin tuhoennusteella tai rajummalla argumentilla kuin edellinen orakkeli.
Niin kuin me näissä podcastissa on usein korostettu, niin ekonomistin pitäisi pystyä kertomaan, että mikä on taloustieteen tavallaan se valtavirran tai konsensusnäkemys. Eli tämmöinen jonkinlainen keskimääräinen yleisesti hyväksytty näkemys sen kyseisen asian vaikutuksesta. Ja sitten pitää myös johonkin väliin mahduttaa tämän näkemyksen luottamusväli. Siis tavallaan se, että kuinka paljon arvioissa voidaan arvioida olevan tämmöistä epävarmuutta, koska aivan ehdotonta varmuuttahan tulee vastaan itse asiassa loppujen lopuksi aika harvoin. Ja tämä no ei ole ihan myyvä.
Siinä oli disclaimereita jo niin paljon, että en tiedä mahtoako, ehtiikö sitä varsinaista lausuntoa antaa ollenkaan. Mutta kuunnellaan, miten Markus Jäntti pohdiskeli tätä konsensuskysymystä ja tutkijan integriteettiä.
Kun multa jotain kysytään, että ihan oikeasti niin kuin ikään kuin ajattelen viitteiden kanssa. Sitten on olemassa niin kuin vähän kiistanalaisia eri näkemyksiä sellaisia. Silloin kun mä esitän sellaisia, jotka mä tiedän, että on kiistanalaisia, niin mä yritän siitä erikseen, niin kuin yritän painottaa, että tästä on niin kuin olemassa erityyppisiä näkemyksiä. Ja tämä mun näkemykseni ei välttämättä edusta niin kuin valtaosan kantaa, mutta mä en koskaan niin kuin vedä hatusta asioita.
Tämä on mun mielestä erittäin tärkeä näkökohta. Toisin sanoen tutkijalla on moraalinen velvollisuus kertoa, että mikä on tutkimuksen tämmöinen laajempi näkemys tässä puheena olevasta asiasta. Ja pitää kertoa reilusti myös sellaisia tuloksia, joihin itse asiassa ei välttämättä henkilökohtaisesti usko, mutta joille kuitenkin on olemassa tämmöisiä tieteellisesti vankkoja perusteluja.
Joo, tämä on kaunis ajatus, mutta että kyllähän sä tiedät, että elävä elämä ei vaan mene noin. Siis ethän sä nyt rupea käyttämään niukkaa puheaikaa siihen, että sä perustelet löydöksiä, jotka on sulle tai sun omalle pointille epäedullisia.
Mitä johon mä en itse usko.
Niin, Ja toisekseen, että jos sä rupeat mediassa nyt tätä selostamaan, niin olet ihan varma, että se osuus leikataan kylmästi pois. Ja seuraavalla kerralla niin soittaa jollekin muulle, siellä on joku toinen pingviini, joka ei sitten niinku huojuttanut oman mielipiteensä kanssa.
Tuossa se on ihan oikeassa tietysti. Se etu näissä podcasteissa on, että näitähän ei ulkopuolesta pääse leikkelemään ja itse asiassa aikaakin on about 45 minuuttia, että aika.
Omissa käsissä niin sanotusti joo. Mutta että vahvat kannat menee julkisuudessa paremmin läpi, sitä sä et voi kiistää.
No pitää vaikka se.
Ja sitten kun jostain ihmisestä, jostain asiantuntijasta, tutkijasta, ekonomistista tulee niin sanotusti top of mind asiantuntija, niin sillehän sitten soitellaan, kun tiedetään, että nasakka lausunto on taas luvassa.
Niin, näyttää siltä, että julkisuus palkitsee napakkuutta ja räväkkyyttä. Mm. Näistähän tämä napakkuus on tämmöinen ihan tavoiteltava asia, mutta
johon tosta, säkin jonain päivänä yllät.
Mä teen kaikkeni ja joskus se osuu. Se on suurten lukujen laki. Mutta taas toisaalta tämä räväkkyys ei mun mielestä ole niin ihailtavaa. Otan nyt esimerkki. Sähän tykkää tästä esimerkkeistä. Mm-hmm. Otan tämä lausahdus, että mene ja tiedä. Niin, sehän on napakka, mutta ei sitä nyt ainakaan räväkäksi voi moittia. Sitten toinen esimerkki, mun mielestä hyvästä, mutta epäräväkästä lausunnosta on, en tiedä varmuudella, mutta tiedän, etteivät muutkaan tiedä.
Niin.
Itse asiassa aika tärkeä lause.
Tuon ympärille voisi jäädä pyöriin pitkäskin aikaa, mutta ei jäädä. Ekonomistejaan pidetään usein kylminä teknokraatteina, siis tyyppeinä, jotka ei ymmärrä tavallisten ihmisten ongelmia. Tämä menee siis suurin piirtein niin, että tavalliset ihmiset ajattelee yleensä suhteellisesti ja kasuistisesti, siis tapauskohtaisesti. Ja teillä on taas taipumus, tai ainakin te väitätte, että ajattelette periaatteellisesti.
Isoja kuvia ja suutorin
näkökulmaa. Laajempaa etua. Ja tästähän on loistava esimerkki, sun suuri suosikki, asuntotulovero, siis omistusasunnon arvon nousun verolle pano.
Kaunis vero.
Ja se on niin kuin idea, jota ei tässä rupisessa maailmassa taatusti kannata ketkään muut kuin ekonomistit.
No, mitä tuohon nyt voisi sanoa? Totuuden puhujalle ei ole sijaa aravatalossa.
Hyvä.
No, onko se nyt napakka?
se oli napakka. Professori nobelisti Bengt Holmström, me juteltiin hänen kanssaan taloustieteen yleisösuhteesta ja hän sanoi näin.
Mutta hirveän monessa asiassa alkaen ilmastonmuutoksesta ja kaikesta, niin se mikä on yksille niin kuin hyvää, niin ei ole yhteisölle hyvää. Ja se on mun mielestä, tämä on se ydinkohta, missä tämä koko talouskeskustelu, niin kuin taloustieteilijöiden ja laajemman public, mikä se nyt on sitten, laajemman tällaisen kuulijakunnan välillä ontuu. Koska niillä on vaikea ymmärtää tätä niin kuin, että eikö se ole näin yksinkertaista, että tehdään vaan näin? Ja koska ne ajattelee sen vaan omalta kannalta, että mikä on hyvä. Ja se nimenomaan ei missään nimessä ole hyvä. Että se koko taloustiede pyörii tämän idean ympärillä, että tämä yhteisö, mitä seuraa, kun kaikki käyttäytyy näin. Ja silloin joskus se seuraa hyvää, niin kuin Adam Smith sanoi, toisissa olosuhteissa on huonoa. Ja tämä on se iso aukko, joka tässä, joka on hirveän haastava ja tekee taloustieteestä todella monimutkaisen ja mielenkiintoisen alan.
Eikö tämä ollut, Mika, loistava tiivistys taloustieteen tarkoituksesta? Siis kun hän sanoi, että mitä seuraa, jos kaikki käyttäytyvät näin?
No minulla kyllä yksi syy tehdä näitä podcasteja tulee siitä, että tässähän tarjoutuu mahdollisuus selittää kärsivällisesti taloustiedettä ja taloustieteilijöiden näkemyksiä. Nehän ei ole aina ihan intuitiivisia, niin kuin tässä on tullut esiin. Ja joskushan ne on suorastaan arkijärjen vastaisia. Sen takia me tarvitaan aikaa.
Niinpä.
Ja kärsivällisyyttä.
Sä vakuuttelit äsken, että ekonomistit hakee, meidän pitäisi hakea konsensusta, siis tällaista laajempaa yhteisymmärrystä ja näkemystä. Mutta nyt mä taklaan sua taas sun omalla suosikilla, kun sulle rakas Keynes sanoi, että lopulta kaikki, jotka ovat olevinaan itsenäisiä ajattelijoita, päätyvät jonkun ajasta pudonneen taloustieteilijän orjiksi. No, veli, miksi te olisitte erilaisia? Säkin siteeraat koko ajan Keynesia. Sä oot saanut jopa mut siteeraamaan Keynesia, mutta te olette vaan niinku parempia kätkemään tämän
orjuuden. No joo, hei, mutta siis
älä nyt muuten se. Nyt kuunnellaan, mitä Bengt sanoo, koska Bengt sanoo asia niin kuin se on.
Kansan on ymmärrettävä, että me ajetaan aivan niin kuin lääkärit, me ajetaan meidän omia lempi-ideoita tässä, kun me annetaan mielipiteitä. Sen saatte kirjoittaa siihen. Et siis, että me ollaan, totta kai mitä muuta me voidaan tehdä, se on ainoa asia, mistä me tiedetään, että se jotain.
Musta oli poikkeuksellisen suora lausunto, jossa ei varsinaisesti pelätty, että itsekritiikki vahingoittaisi ammattikunnan uskottavuutta, ja tämä on minusta erittäin tärkeä asia, ja mä toivon, että jonain päivänä journalistit oppis saman läksyn. Mutta mitä sä vastaat tähän kysymykseen Bengtille?
No, tähän on pakko sanoa, että kyllähän Benillä on pointti. Niin kun, tässä on vähän ollut puhetta taas tässäkin jaksossa, että ihmisillähän on taipumus tulkita havaintoja itselleen suopeasti, ja sitten jos on oikein vahvat kanget, niin asiat taipuvat itselleen mieluisaan muotoon, jos sitten ne ei ole kuitenkin tarkkana sen voimankäytännössä kanssa.
Mulle on tässä matkan varrella valjennut, että ekonomistejahan on kahta sorttia. Toiset teistä painottaa empiriaa, siis käytännöllisiä kokeita, ja toiset taas teoriaa. Tämä on vähän niin kuin hattujen ja myssyjen sota. Molemmat sanoivat, että ollaan samalla isänmaan asialla, mutta keinot on vähän erilaiset. Ja nyt on ilmeisesti niin, että empiirikot on tässä väännössä niskan päällä. Kumpaan ryhmään sä muuten kuulut?
No, jos tässä pitäisi puolensa valita, niin mä sanoisin, että mä oon sen keskitien kulkija. omassa tutkimustyössäni mä oon enemmän tehnyt niin kuin empiiristä tutkimusta, mutta toisaalta niin mun tutkimusintresseihin on kuulunut kansantalouden pitkän aikavälin kasvu. Ja tässä kansantalouden kasvun tutkimuksessa, niin siinähän ei voida järjestää tämmöisiä satunnaistettuja kokeita. Ja muutenkin nämä aineistot on väistämättä vähän niukempia kuin esimerkiksi vaikka, jos verrataan semmoisia tutkimuksia, joissa tutkitaan työntekijöitä työmarkkinoilla. Ja silloin, kun tilanne on tämän tyyppinen, että ei oikeasti ole sitä dataa, tämmöistä ihanteellista dataa, niin silloin väistämättä tämän teorian merkitys korostuu.
No tähän liittyen Bengt Holmström otti esille mun mielestä jälleen tärkeän teeman, joka on niin sanottu evidence-based talouspolitiikka, siis politiikka, joka perustuu tutkimuksen näyttöihin. Näyttöhän on sinänsä hieno asia, mutta Bengt antoi varoituksen sanan siitä, että tässäkin voidaan mennä ylikierroksille.
Jos sulla on kivi kädessä ja sä avaat sen kädessä, niin se putoaa niin kuin maahan. Se on tiedetty jo miljoona vuotta. Mutta miksi se putoaa maahan, sitä ei tiedetä. Ja se rajoittaa sen niin kuin hyödyllisyyden dramaattisesti, koska ei tiedetä, onko se vaan tässä tilanteessa tapahtuu, tai se jää niin kuin ne on ihan samassa veneessä kuin teoreita, ne siitä arvioi, että miten paljon painoa tälle asialle pitäisi antaa. Mutta ymmärrätkö tällainen, että evidence, mun mielestä se on, niin kuin, se on huijausta. Mä sanoisin, että siinä sä voit sanoa, että en mä halua sanoa huijausta, mutta mä sanoin, että siinä ollaan ihan holtittomassa tilassa, että luullaan, että heti jos on tehty joku niin kuin tällainen empiirinen tutkimus jostain yhteydestä jossakin kohtaa, niin sitten katsotaan, että se sitten niin kuin on se pätevä tila kaikkialla. Et se on yksi palanen monen palasen seassa, sit, kun miettii jotain asiaa.
No, tämä on aika kiinnostavaa, eikö totta? Siis tarkoittaako tämä Bengtin lausunto sitä, että et fiksukaan ihminen ei aina halua nähdä metsää puilta, kun ollaan niin innoissaan siitä omasta löydöksestä, joka sitten hipoo syy-seuraussuhteen rajoja?
Tämäkin on tosi tärkeä näkökohta. Usein nimittäin ei riitä sekään, että tiedetään, että miten joku asia vaikuttaa kausaalisesti johonkin asiaan. Nimittäin politiikkatoimenpiteiden suunnittelua varten täytyy usein myös ymmärtää, miksi tuo vaikutusyhteys on olemassa. Mm. Nimittäin jos tuo ymmärrys puuttuu, niin saatetaan sitten niin kuin syyllistyä tyhmyyksien tekemiseen. Ja tämä on yksi lisäsyy sille, miksi empirian rinnalle tarvitaan aina vahvaa teoriaa. Se nimittäin teoria pakottaa pitämään ne ajatukset johdonmukaisina ja teoria auttaa myöskin arvioimaan, että mitä tapahtuu siellä aineistojen ulkopuolisessa todellisuudessa, koska politiikka usein menee sillekin puolelle.
Näin on. No sitten on tämä viimeinen turvasatama elämän myrskyävällä merellä, johon ekonomisti purtensa laskee, jos ei mitään muuta keksi. Ja hän sanoi, että tutkimusta ei ole tarpeeksi, joten emme voi sanoa tarkasti.
Toi on hyvä, napakka.
Tätähän teiltä kuulee siis ihan kysymättäkin, mutta jos te ette voi sanoa, niin vain, mutta kuka sitten voi? Ja Vesalla oli mun mielestä tähän hyvä pointti, ja hän sanoi, että kun sanotaan, että tutkimusta ei ole tarpeeksi, niin se on liian löysä opastus päätöksentekijöille, jotka joutuu kuitenkin tekemään niitä päätöksiä, eikä ne voi jäädä odottamaan aina sitä lisätutkimusta.
Mutta yksi asia me tiedetään varmaan vaan, ja yleensä itse asiassa hyvinkin varmasti, että useimmat asiat me tiedetään paremmin myöhemmin.
Jälkiviisauden apologia, joo, joo, kyllä.
Mutta joo, sitä ennen on usein tosiaan tehtävä ratkaisuja, mutta niissäkin tilanteissa ja niissä ratkaisuissakin kannattaa yrittää ainakin ottaa huomioon, että niin kuin jos ne mahdollisuudet vaan on tarjolla, että myöhemmin tiedetään paremmin, eli jotenkin edetään niin kuin sillä tavalla.
Mutta eikö tämä ole sitä, mitä Juha Sipilä sanoi aikanaan vatuloinniksi? Siis odotellaan ja vähän päätetään, mutta ei ihan täysin päätetä, koska ainahan huomenna voi tapahtua jotain.
No meilläpä,
joka vaikuttaa asiaan.
Meilläpä sanotaan, että edetään reformistisesti. Vältetään tämmöisiä kovia räväköitä toimia.
Mutta jos te, siis ekonomistit, jos te ette anna riittävän selkeää opastusta, mitä tapahtuu? Tämä opastus ostetaan seuraavalta kioskilta ja siellä voi olla myynnissä heikkolaatuisempaa tavaraa, mutta ette te nyt sitäkään halua.
Niin, tämä on visainen kysymys. Eräs arvostamani kollega totesi, että odottaminen tämmöisenä talouspoliittisena välineenä, niin se pitäisi jotenkin brändätä paremmin. Mutta tottahan toikin tavallaan on, mitä sä tuossa sanot.
No sitten se meidän toinen suuri kysymys, johon meidät inspiroi tämä Angus Deatonin kirja Economics in America. Ja mitä enemmän mä ajattelen tätä kysymystä, niin sitä kiinnostavammalta se tuntuu. Tässä voi olla isomman keskustelun paikka. Kun Deatonhan sanoi, että länsimaissa talous on jatkanut kasvuaan kyllä, mutta se on hitaampaa kuin ennen. Ja se iso ongelma on tässä. Ne, jotka on tässä kisassa hävinneet, ovat häviäjän roolissa, niin ne häviää edelleen. He ovat ikään kuin juuttuneet siihen ja Deaton sanoi, että syitä on monia. Esimerkiksi vaikka muuttaminen työn perässä uuteen paikkaan, niin se on vaikeampaa kuin ennen, koska asuntojen hinnat kasvavissa kaupungeissa on mitä on, ja se ei ole ihan yksinkertaista. Toisin sanoen, jos sulla on tiilitalo Kuusankoskella, niin se ei muutu tuosta noin vaan kolmioksi töölössä.
No ikävä, kyllä näin on. Toinen syy on koulutus. Useimmat uudet työt vaativat jotain, mitä työnsä menettäneillä ei ole. Laajasti sovellettavia opintoja, jotka taipuvat tämmöisiin uusiin olosuhteisiin. Ja siis käytännössä tämä tarkoittaa ihan tyypillisesti 4-5 vuoden korkeakouluopintoja.
Siis yleiskäyttöisiä opintoja, sovellettavia, jotka muuntuu moneen tarpeeseen.
Juuri näin. Nämä on erityisen arvokkaita muutoksien aikana.
No, nyt me tullaan asian ytimeen. Siis nämä syyt, joista me on puhuttu, ne tekee ihmisistä tyytymättömiä ja ihmisillä on sellainen tunne, että politiikka on pettänyt heidät. Ja Deaton sanoo, että käytännössä kaikki valtavirran ekonomistit ajattelee inhimillistä hyvinvointia ensisijaisesti rahan kautta. Ja sen takia ne on hiukan sokeita näille ihmisten arkisille huolille. Tarkalleen ottaen hän kirjoittaa näin.
Ehkä meidän pitäisi ajatella tulonjakoa enemmän ennakoivasti. Mekanismeja, jotka määräävät tulonjakoa itse markkinoilla ennen veroja ja tulonsiirtoja. Ehkä meidän pitäisi ajatella vähemmän tulontasausta, jota ei tapahdu ja jota ihmiset eivät oikeastaan edes halua. Tarvitsemme sääntöjä ja politiikkatoimia, jotka estäisivät alkuunsa tämän ahdingon. Mutta tämä johtaa ekonomistit epämukavalle alueelle. Edistämään ammattiliittojen asiaa, aluepolitiikkaa, maahanmuuton hillintää, tariffeja, työpaikkojen säilyttämistä, teollisuuspolitiikkaa ja niin edelleen.
Mä näen tämän Deatonin pointin niin, että tämä taloustieteen paavillisuus, kutsutaan sitä nyt vaikka sillä nimellä, niin se ruokkii populismia vasemmalla ja oikealla. Siis
mutta keskustaa on.
No, tullaan ehkä siihenkin. Mutta jos te ette lainkaan myönnä, että aluepolitiikassa tai teollisuuspolitiikassa, teollisuuspolitiikka tarkoittaa nyt esimerkiksi yritystukia, että siinä voisi olla joku pointti tai että maahanmuutossa voisi olla jotain haitallistakin.
Mä oon näissä podcasteissa aika usein hokenut sellaista asiaa, että piru on yksityiskohdissa. Ja Siperi on opettanut. Joskus joku käytännön yksityiskohta voi muuttaa tämän asetelman hyvinkin toisenlaiseksi. Akateemisessa tutkimuksessa ollaan kyllä usein kiinnostunut joistakin teknisistä yksityiskohdista. Ja ollaan kiinnostuneita suorastaan äärimmäisyyksiin saakka. Mutta toisaalta sitten tämmöiset tosielämän yksityiskohdat, niin nämä on semmoisia asioita, joihin niin kuin akateemiset tutkijat eivät kauhean paljon keskity. Syynä on se, että se ei ole akateemisesti kovin palkitsevaa.
Nyt totuus vai tehtävä -tyyppinen osio. Sä sanoit mulle kerran, että sä olet itse korjannut hiukan käsityksiä esimerkiksi aluepolitiikasta ja jopa teollisuuspolitiikasta. Siis sinä, mister romuttakaa yritystuet. Siis harvoin mä oon hämmästynyt niin paljon kuin tästä sun viattomasta pikkulausunnosta.
No ehkä tarkennukseksi täytyy sanoa, että joitakin astettaisia kannan tarkistuksia olen joutunut tekemään, mutta ei se ole ollut mitenkään ahdistavaa. Taloustieteessä mä oon oppinut sen, että oikea ratkaisu ei useinkaan ole mikään kulmapiste, vaan se on joku semmoinen ratkaisu niiden ääripäiden välillä. Tiedätkö mitä? Tekis mieli taas vähän lainata Keynesiä.
Ketäpä muutakaan.
No se menee, tän on moni kuullutkin. Kun faktat muuttuu, saatan muuttaa mieltäni. Mitäs herra itse tekee sellaisessa tilanteessa?
Mut
aika hyvin.
On hyvä lausunto, hauska lausunto. Mutta Mika, mikä fakta on muuttunut? Etteikö nyt olisi vaan niin, että sä oot antamassa periksi aluepopulisteille, jota kutsutaan ammattikielellä keskustaksi, tai sitten maahanmuuttopopulisteille?
No en mä itse asiassa koe, että olisin missään vaiheessa käynyt mitään kamppailua, mitään tiettyä ryhmää vastaan. Mä oon edelleen sitä mieltä, että jos joku ehdottaa joidenkin alueiden auttamista joillakin tietyillä politiikkatoimilla, niin kyllä mä näen niin, että se todistamisen taakka on tuolla esittäjällä. Ja mä myöskin ajattelin, että maahanmuuttoasiassa tilanne on vähän niin kuin samankaltainen.
Me kysyttiin tämä sama itsetutkiskelukysymys Markus Jäntiltä. Siis, että onko jotain sellaista asiaa, jossa hän on alkanut epäillä omia kantojaan tai tuntenut tarvetta tarkistaa omia kantojaan tai miettii taloustieteen erehtymättömyyttä?
Mä oon aina ollut pikaisen skeptinen, kun taloustieteellä on niin valtavan vahva tämä tuo ulkomaan kauppaan hyvä asia näkemys. Mutta tämä Rodrikin tulos, että talouden avoimuuden lisäämisen kielteiset tulonjakovaikutukset on valtavan paljon isompia kuin se kaupasta saatava hyöty, niin se nettohyöty. Että tavallaan kun jotta saisi jotain nettohyötyä, niin siltä on valtavat tulonjakovaikutukset. Taustalla oli häviäjiä valtavan paljon. Että se niin kuin kokonaisuus, niin se on asia, jota mä olen pohtinut aika paljon. Se on sellainen, missä niin kuin mä pikkasen epäilen, että meillä olisi aika paljon tehtävää niin kuin ammattikuntana niin kuin tämän asian ymmärtämiseksi.
Tämä Markuksen pohdinta on mun mielestä iso juttu, ja mä uskon, että ei varmaan ollut helppoa sanoa tätä ääneen, mistä mä annan kyllä pisteet Markukselle.
No,
ja et sen asian tunnistaminen, että yksittäisten ihmisten kokemuksella on niin paitsi itseisarvoa, niin myös merkittävä poliittinen rekyylivaikutus. Tämä on musta hyvä pointti ja tietyllä tavalla myös jonkunlainen terveysvakuutus taloustieteelle itselleen.
Evoluutiopsykologiahan aiheuttaa käyttäytymispaineita myöskin ekonomisteille. Ei ne
teihinkin voi vaikuttaa.
Ja eräs sieltä tuleva periaate sanoo, että parempi olla väärässä kuin vaarassa. Ja vaarassa tarkoittaa tässä, että joutua kollegojen mollaamaksi. Tämän asian tunnustaminen on viisauden alku, ainakin luulisin.
Niin. Mutta tämä on herkkä aihe. Ja me varmaan palataan tähän joskus myöhemmin. Onko ekonomisti tilivelvollinen muulle kuin omalle tieteenalalleen? Ja jos hän ajattelee liikaa erilaisia suhteellisuusnäkökohtia, niin missä kulkee se raja, jonka jälkeen, niin Mika, sä et ole enää taloustieteilijä, vaan sä alat olla itsekin poliitikko.
No mä kyllä ajattelen, että mä oon ehdottomasti tutkija, en poliitikko, mutta onhan mulla arvomaailma ja se arvomaailma vaikuttaa siihen, että mitkä asiat on mun mielestä tärkeitä ja kiinnostavia tutkimuskysymyksiä. Mutta täytyy pitää erillään se, että miltä maailma tämän tutkimuksen perusteella näyttää ja sitten toisaalta se, että millainen niin kuin haluaisi tämän maailman olevan. Tämä erottelu on tärkeää, mutta niin kuin kaikki tietää, niin hyvin vaikeaa.
Mutta käytännössä, miten ne pidetään erillään?
No ihan keskeinen osa on avoimuus. Se on tämän kaiken avain. Mä itse olen kertonut mun arvomaailmastani ja sitten mä jotenkin ajattelen, että mun kollegat on sen verran armottomia, että jää aika nopeasti kiinni, jos alkaa esittää toiveita tämmöisillä faktoilla.
Samaan aikaan, kun me ollaan täällä studiossa, ammattiyhdistysliike on järjestänyt massiivisen lakon vastalauseena hallituksen aikomuksille. Tavara ei liiku ja satamat seisoo ja työnantaja vastasi keskeyttämällä palkanmaksu eräissä tehtaissa.
Joo, järeitä on keinot, mutta kyllähän tässä tietysti ratkotaan aika isoja asioita tai erittäin isoja asioita.
Näin on, mutta työmarkkinoiden varsinainen tuomiopäivän ase, niin se on mun mielestä edelleen käyttämättä. Nimittäin jos ekonomistit ryhtyisi lakkoon, hallitus olisi polvillaan, uskoisin, hyvinkin pian. No ajattelen nyt, mietin nyt. Mitä mieltä se vaille? Suomi tyhjenee desimaalin tarkoista BKT-ennusteista. Ei verohorinaa, ei tieteellistä jahkailua.
Nyt on niin kuin stoppi noin pitkään tätä kriisiä. Ei kyllä saat päästä eskaloitumaan, että tulee apuun Anja vai ketä.
Okei, no se työtaisteluista. Mutta mennään vielä päivän teemaan, joka on tietysti me itse. M-taalla on nyt siis satanen täynnä ja me lähdetään toiselle ratakierrokselle. Nyt sulla on hyvä tilaisuus. Sanos vielä, kun olet nyt todistetusti podcastien kunnioitettu pioneeri ja veteraani, että minkä ohjeen sä antaisit uusille kuulokuvien tekijöille?
No Beatlesiähän näissä on aika usein käytetty ja pakko käyttää tässäkin. Beatleshän päätti kerran, että nyt tehdään taidetta tälleen niin inspiraatiopohjalta ja itse asiassa siitähän tuli niin kuin selkeästi niiden huonoin suoritus. Siis toisin sanoen, eihän näitä hommia kannata tehdä niin, että mennään niin kuin studioon ja sitten odotetaan tämmöistä ihmeellistä innoitusta. Beatlesin kohdalla se tuotti enimmäkseen tämmöistä tekotaiteellista paskaa.
Oi, mutta muuten hyvä ohje. Mä taas sanoisin tämmöisenä elämänviisauden summauksena, että jos te suunnittelette omaa podcastia, parivedolla, niin katsokaa, että se toinen tyyppi on kotkalainen yllätyshullu ja huonon huumorin ystävä.
Joo. Olkaa sitä, mitä olette, ja sitten olkaa vielä vähän enemmän sitä. Nimittäin, kun tekee itsestään semmoisen kevyen karikatyyrin, niin siinä on se etu, että tulee samalla katsoneeksi itseä niin pikkasen ulkopuolelta, ja mä väittäisin, että se kyllä parantaa keskustelun laatua.
Talouspolitiikan Paulo Coelho on puhunut. Mutta vakavasti niin suuri kiitos isolle joukolle ihmisiä, jotka on suopeudellaan ja omalla panoksellaan tehnyt tämän kaiken mahdolliseksi. Etlasta pitää mainita tietysti Vesa Vihriälä, Heini Larros, Tytti Sulander, työ- ja elinkeinoministeriöstä Mikko Koivumaa, joka oli silloin siellä töissä, ja Tiina Kairistola.
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta Kirsi Leivo ja sitten Väinö Tannerin säätiöstä Jyrki Jauhiainen ja Laboresta Essi Lindberg.
Juu, ja Jaksomediasta Olli Sulopuisto, Veera Luomaaho, joka silloin aikanaan oli täällä töissä. Sitten tietysti Juha Kuulosuojain Jaakkola.
Anteeksi.
Juuso Lukkari, Hanna Asikainen ja Emil Johansson ja tietysti meidän Kouvolan kirjeenvaihtaja Jenny Hasu.
Joo, sitten meidän mainittava meidän lukemattomat vieraat, jotka ovat heittäytyneet tähän seikkailuun. Korkeatasoista väkeä, kaikki tyynni.
Heittäytyneet seikkailuja, niin kuin tämä olisi joku selviytyjä, että Suomi. No, ja sitten tietysti vielä ja ennen kaikkea meidän kuulijat, tietysti erityisesti ne, jotka on kommentoineet ja osallistuneet meidän hassuihin kilpailuihin.
Kiitoksia.
Mutta Mika, nyt me lähdetään valmistautumaan toiselle ratakierrokselle, siis seuraaviin 100 jaksoon. Hyvät ihmiset, te olette kaikki rakkaita, varsinkin te, jotka olette kehuneet meitä julkisesti ja säkin olet rakas, höpönassu.
Matti, okei, rauhoitu nyt. Kyllähän säkin olet rakas, mutta hei, ei kieltä mukaan.
Pasila, porilaisten marssi.